poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Papež se je sinoči v pripravi na oktobrsko sinodo srečal z italijansko mladino.
Čilski škofje so se opravičili, ker so se izneverili svojim dolžnostim v primeru spolnih zlorab.
Bo sprejemu svetovnega begunskega dogovora v Maroku prisostvoval tudi papež Frančišek?
Argentinski senat zavrnil uzakonitev splava.
Eutanazija v Belgiji čedalje bolj razširjena, večinoma pri bolnikih z rakom.
Iraška vlada si bo skupaj z Vatikanom prizadevala za ustavitev izseljevanja kristjanov iz Iraka.
Z vami sva Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Več kot 70 tisoč mladih iz Italije se je sinoči srečalo s papežem. Dogodek, ki je priprava na oktobrsko sinodo o mladih, je potekal na rimskem antičnem stadionu Circo Massimo. Zaznamovan je bil z vprašanji mladih in papeževimi odgovori. Po koncertu pa je bilo 19 rimskih cerkva odprtih vso noč za spoved, češčenje in meditacije. Danes se bodo na trgu svetega Petra v Vatikanu udeležili svete maše, ki jo bo daroval predsednik italijanske škofovske konference, papež pa jih bo pozdravil pri opoldanskem nagovoru. Približno 40 tisoč mladih je na srečanje v Rim peš poromalo iz svojih škofij.
Vodja mladinske pastorale pri italijanski škofovski konferenci Michele Falabretti je na predstavitvi dogodka dejal, da tako imenovane generacije svetovnih dnevov mladih ni več. Danes je mladim treba pojasnjevati, kaj je svetovni dan mladih. Srečanje okoli papeža in križa ni več avtomatska izkušnja. Mladi so nekje drugje, oddaljeni. Zato se na področju mladinske pastorale pojavlja določena depresija. Kot je dejal Falabretti, pa si je treba izmisliti nove načine, da v današnjem času evangelij vnesejo med mlade. Zato so organizirali peš romanje iz škofij proti Rimu. Udeleženci so ob tem prehodili poti in obiskali kraje povezane z ljudsko pobožnostjo in druge zgodovinsko pomembne kraje. Hkrati so se navezali na aktualne dogodke. Z njimi so namreč romali tudi migranti.
Il cammino ha a che fare molto con il fare, con il darsi da fare.
Hoja je povezana z delom, z opravilom. Namesto, da bi v središče postavili neko temo in o njej razpravljali, smo mlade in migrante povabili na pot. Integracija ni razmišljanje o tej temi, ampak jo je treba živeti, je za Vatican News povedal Falabretti. Predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Gualtiero Bassetti, je romanje komentiral z besedami, da je celoten polotok preplavila miroljubna vojska več 10 tisoč mladih iz 195 od 226 italijanskih škofij. Med novinarsko konferenco pa je z grenkobo ugotavljal, da je Italija vse manj država za mlade. Časi se vračajo, stari starši današnjih mladih so za delom odhajali v tujino. Sledila je generacija blagostanja, ki je zaznamovala njihove starše, danes pa mladi delajo to, kar so njihovi dedki in babice. Delo iščejo v tujini. Po besedah kardinala Bassettija mladina danes želi biti priznana, tega priznanja pa jim nismo sposobni dati. Veliko mladih ostaja v kotu in čaka na svoj trenutek, ki morda ne bo prišel. Potreben je dialog in prav papež ga vzpostavlja, je še menil.
Argentinski senat je zavrnil zakon, ki bi dovoljeval splav do 14. tedna nosečnosti. To pomeni, da se o tem zakonu ne sme razpravljati najmanj eno leto, vendar pa skupine, ki podpirajo splav, že iščejo druge načine, da bi to določilo obšle. Njihova agresivnost se je pokazala že pred glasovanjem, ko so grozili z zažiganjem cerkva, tako da je morala vlada poskrbeti za zaščito cerkvenih stavb. Kot poroča portal Crux, je policija med drugim zavarovala stolnico v Buenos Airesu, kjer je papež Frančišek običajno maševal, ko je bil nadškof v tem mestu, in številne druge zgodovinske cerkve v bližini kongresa.
Argentinski spodnji dom parlamenta je zakon po trimesečni razpravi sprejel 14. junija. V senatu ga je zdaj zavrnilo 38 senatorjev, 31 jih je bilo za. Razprava je bila maratonska, 16-urna, medtem pa so pred kongresom potekali shodi za in proti zakonu, ki jih je policija držala narazen. Slik na družbenih omrežjih je razvidno, kako so v 10.000 glavi množici na eni strani prevladovali transparenti z versko obarvanimi sporočili, na drugi pa proti cerkveni slogani. V Buenos Airesu se je konec tedna na shodu za življenje zbralo več kot 650 tisoč ljudi. Proteste proti splavu so v nedeljo pripravili tudi v več kot 100 argentinskih mestih. V času razprave v senatu je kardinal Mario Poli, ki je nasledil papeža Frančiška v nadškofiji Buenos Aires, daroval mašo v stolnici. Kot je poudaril na govoru, so več mesecev lahko poslušali argumente za in proti zakonu, edini, ki niso imeli priložnosti, da bi se oglasili, pa so človeška bitja, ki se borijo, da bi se rodila. Varovanje življenja je humanitarna skrb, je prva človekova pravica in prva dolžnost države, je dejal in dodal, da prvič v argentinski zgodovini poskušajo uzakoniti boj človeškega bitja strani drugega človeškega bitja. Tako kot v večini latinskoameriških držav je tudi v Argentini splav prepovedan, dovoljen je le v primeru posilstva ali ko je ogroženo življenje matere. Zagovorniki liberalizacije splava so v času razprave na dan prišli z veliko zavajanji in lažmi, tako je na primer minister za zdravje splav predstavljal kot nujnost, češ da je nelegalno opravljen splav glavni vzrok za smrti nosečnic. A je njegovo lastno ministrstvo objavilo, da je leta 2016 sedemkrat več žensk umrlo ob porodu kot zaradi nezakonitega ali zakonitega splava. Ministrovo napačno informacijo pa so seveda pograbile druge organizacije, ki v Argentini financirajo skupine, ki podpirajo splav, med drugim Amnesty International in mednarodna zveza Planned Parenthood.
V Belgiji narašča število primerov evtanazije, poroča spletni portal tednika Družina, ki navaja podatke iz dvoletnega poročila Zvezne komisije za nadzor in ocenjevanje evtanazije. Lani je v Belgiji zdravniško pomočjo umrlo 2309 ljudi, kar je 13% več kot pred dvema letoma, ko je bilo takšnih primerov 2028. Petra Stopar.
Po besedah predsednika omenjene komisije Vima Distelmansa iz Bruslja o evtanaziji razmišlja vedno večje število ostarelih, ki trpijo za večjim številom bolezni, naprimer so oslepeli in oglušeli ter obenem nepokretni. Velik del bolnikov 1747 je bil starih od 60 do 89 let. Med letoma 2016 in 2017 so evtanazijo, torej dejavno pomoč pri samomoru, prijeli tudi trije otroci, stari 9, 11 in 17 let. Pri večini pacijentov so bila kot vzrok za evtanazijo navedena rakava obolenja ali kombinacija težkih in neozdravljivih bolezni. V 40 primerih je šlo za duševno trpljenje. Te številke so podobne statistiki iz leta 2016. Rahlo naraslo je število primerov, ko so zdravniki opravili evtanazijo na podlagi vnaprej podpisanih zahtev pacijentov. Vse pogosteje se evtanazija izvaja tudi v belgijskih domovih za ostarele. Leta 2016 je bilo takšnih primerov 256, lani pa 348. Po odzivu Združenj za zaščito pacijentov po Evropi je statistika evtanazije v Belgiji naravnost strašljiva. Z dejavno pomočjo pri samomoru danes tam umre že toliko ljudi kot v prometnih nesrečah. Pod krinko samoodločanja na ta način umirajo tudi otroci, duševni bolniki in pacienti z demenco. Na Nizozemskem, kjer je evtanazija pod določenimi pogoji tudi dovoljena, se je lani prvič zgodilo, da je primer prevzelo državno tožilstvo, pri tem pa je prav tako šlo za pacientko, ki je trpela za demenco, še poroča Družina.
Katoliški portal Crux na podlagi neuradnih informacij navaja, da je vse več znakov za udeležbo papeža Frančiška na decembrskem zasedanju voditeljev držav Združenih narodov v Maroku, ko naj bi bil sprejet nov globalni dogovor o migracijah. Čeprav Vatikan uradnih izjav o tej temi ne daje, naj bi bilo povabilo Frančišku na ta vrh strani generalnega sekretarja OZN neizogibno.
Nov globalni dogovor o migracijah in beguncih, čigar besedilo je bilo dokončno oblikovano pretekli mesec po 2 letih pogajanj, ni pravno zavezujoč, ponuja najboljše izbrane prakse in politike posameznih držav za upravljanje z migracijami, mnogi, ki so sodelovali pri njegovem nastajanju, pa po navedbah Kraksa verjamejo, da bi morebitna papeževa prisotnost pri slovesnem sprejemu tega dogovora decembra v Maroku dala državam članicam OZN potrebno moralno energijo za zagotovitev njegovega dolgotrajnega uveljavljanja. Spomnimo, da je papeža na uradni obisk te afriške države že lansko pomlad povabil kralj Mohamed VI. Sodeč po neuradnih virih pa naj bi bilo tudi povabilo generalnega sekretarja Združenih narodov na decembrsko zasedanje neizbežno. Predstavnik ene od mednarodnih nevladnih organizacij, ki so sodelovale pri nastajanju omenjenega dogovora, Kevin Appleby, ocenjuje, da bi bila prisotnost Frančiška, ki vse skozi opozarja na potrebo po sprejemanju beguncev, ključna za uveljavitev dogovorjenih ukrepov za migracije, še posebej zato, ker so se iz procesa umaknile ZDA in Madžarska, z umikom pa je zagrozila tudi Avstralija. Papeževa prisotnost in njegov glas na potrditvi dogovora v Maroku pa bi po Applebyjevih besedah pokazala, da so migracije najverjetneje najbolj kritičen družbeni problem, s katerim se svet danes sooča. Ob tem Krak sporoča, da je svet tudi pariški podnebni sporazum iz leta 2015 sprejel po izidu Frančiškove okrožnice o skrbi za skupni dom, ki je pomembno vplivala na odločitev mednarodne skupnosti k zavezam o varovanju okolja.
V Vatikanu so se po julijskem premoru avgusta znova začele sredine splošne audience. Papež Frančišek nadaljuje niz kateheso 10 božjih zapovedih. 1. avgusta se je osredotočil na prvo, veruj v enega Boga, oziroma ne imej drugih bogov. Ob tem je poudaril, da so dobiček, slava in uspeh maliki, zaradi katerih se žrtvuje človeška življenja. Povzpetniki zaradi kariere zanemarjajo otroke ali pa jih sploh nimajo.
Malikovanje je obsežna in aktualna tema. Svet danes ponuja supermarket malikov, od predmetov, podob in idej do vlog, je dejal papež in dodal, da je malikovanje človeška težnja, ki ne prizanaša nevernikom, ne ateistom. Začne se razvijati tako, da nekaj postane obsedenost, k čemur veliko pripomorejo oglasi. Misel, da bi imeli nek predmet, udejanili projekt ali dosegli položaj, se zdi kot čudovita pot do sreče, stopnice do nebes. Malikovanje na drugi stopnji zahteva češčenje, obrede, ki poniža in žrtvuje vse. V preteklosti so malikom žrtvovali človeška življenja, danes pa na primer povzpetniki zaradi kariere žrtvujejo otroke, jih zanemarjajo ali jih sploh nimajo. Lepota prav tako zahteva žrtvovanje. Koliko ur kakšna oseba preživi pred ogledalom, tudi to je malikovanje. Slava zahteva žrtvovanje samega sebe, svoje nedolžnosti in pristnosti. Maliki tudi danes zahtevajo kri, številni ostanejo brez dela, ker jih podjetniki odpustijo, da bi več zaslužili. Tretja stopnja malikovanja je najbolj tragična. Maliki zasužnjujejo, obljubljajo srečo, a je ne dajejo. Živiš za to stvar ali pogled, v samouničujočem vrtincu v pričakovanju sadu, ki nikoli ne pride. Maliki obljubljajo življenje, v resnici pa ga jemljajo. A pravi Bog ne zahteva življenja, ampak ga podarja, je dejal papež.
L'idoli ci rubano l'amore.
Maliki nam kradejo ljubezen, napravljajo nas slepe za ljubezen. Če hočemo zares ljubiti, moramo biti svobodni kakršnih koli malikov. Kaj je moj malik? Znebi se ga in ga vrzi skozi okno, je dejal papež.
Papež je pri splošni audienci minuli teden še poglobil temo malikovanja, in sicer na podlagi svetopisemske zgodbe o zlatem teletu.
Zgodba o zlatem teletu se dogaja v puščavi, kjer prevladujejo negotovost, nevarnosti ter pomankanje hrane in vode. Gre za podobo človeškega življenja v negotovih razmerah.
La natura umana per sfuggire alla precarietà, cerca una religione fai da te.
Človeška narava v takih razmerah teži k naredi si sam religiji. Če se Bog ne pokaže, si sami naredimo Boga po meri, je dejal papež in dodal, da nas takšni maliki ne kličejo, da stopimo iz lastnega varnega območja, saj kljub ustom ne govorijo. Tako vidimo, da je malik le pretveza, da sami sebe postavljamo v središče resničnosti, ko častimo delo svojih rok, je poudaril papež in pojasnil, da je zlato tele simbol bogastva, uspeh, moč in denar pa so večne skušnjave.
Ecco che cos'è il vitello d'oro. Il simbolo di tutti i desideri.
Zlato tele je simbol vseh želja, ki dajejo utvaro svobode, v resnici pa zasužnjujejo. Malik vedno zasužnjuje. Po papeževih besedah malikovanje nastane, ker nismo sposobni zaupati v Boga in mu pustiti, da daje globino hrepenenjem našega srca. Le z zaupanjem Boga pa lahko prenašamo tudi šibkost, negotovost in pomankanje.
Senza primato di Dio si cade facilmente nell'idolatria.
Če Bog ni na prvem mestu, zlahka zapademo v malikovanje in se zadovoljimo z bornimi zagotovili. Papež je poudaril, da je priznanje lastne šibkosti pogoj, da se odpremo Bogu in zavrnemo malike svojega srca. V Kristusu naša krhkost ni več prekletstvo. Kot je še dodal, se človekova svoboda rodi takrat, ko pustimo, da je pravi Bog edini Gospod.
Sprašujem se, kdo si, ti, ki mi govori. I rešiš mojo dušo iz laži. Praviš, da si oče, oče vseh ljudi, in da sestre, bratje, smo mi vsi.
So pokoni ti vetrovi, demoni klonijo. Zdraviš bolne, križ po vodi, množice te iščejo.
Obstojim brez besed, pred teboj, moj Aba Oče, vem, da je prav vse mogoče. Osupljiv, čudovit, nedomljivo si usmiljen, le poklonim se, ostanem brez besed. Dar nisem še okusil ničesar kot ljubezen tvoja je.
Dal si sina, da na križu odplačal moje dolgove vse.
Moj Aba Oče, brez besed. moja baoče, brez besed.
Brez besed.
Moja baoče, brez besed.
Brez besed.
Moja baoče, baoče.
V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Mediji, tudi katoliški, so zadnje mesece polni prispevkov o spolnih zlorabah v cerkvi. Papež je 28. julija sprejel odstop ameriškega kardinala, 88-letnega Theodora McCarricka iz kardinalskega zbora. Obtožen je spolnih zlorab mladoletnikov in neprimernega vedenja z odraslimi. Sveti oče je nekaj dni zatem sprejel še odstop nadškofa Adelaide, 67-letnega Filipa Wilsona, ki ga je avstralsko sodišče obsodilo na leto dni zapora zaradi prikrivanja zlorab. Sprejel pa je tudi odstop vodje cistercijanske opatije Wettingen Mererau v Avstriji, pod katero spada tudi samostan v Stični. 47-letni Anselm van der Linde, ki ga je po pedofilskih škandalih na funkcijo leta 2009 imenoval Benedikt XVI, je pojasnil, da mu je obravnava sramotnih primerov spolnih zlorab vzela ogromno moči in energije. Zaradi te teme so bili od 30. julija do 3. avgusta na izrednem zasedanju zbrani čilski škofje. Tamkajšnje tožilstvo je namreč sprožilo preiskave proti 158 predstavnikom cerkve. V sklepni izjavi za javnost so priznali, da so se izneverili svojim dolžnostim kot pastirji, žrtve pa so prosili odpuščanja.
Čilski škofje so se po zasedanju opravičili, ker niso znali prisluhniti, verjeti, sodelovati ali pomagati žrtvam velikih grehov in zločinov, ki so jih zagrešili duhovniki in redovniki. Niso se znali nemudoma odzvati na spolne zlorabe, zlorabe moči ter oblasti, zato žrtve prosijo odpuščanja. Škofje dodajajo, da si bodo prizadevali doseči resnico, pravico ter zagotoviti odškodnino žrtvam. Da bi mogli to storiti, so za vse škofije sprejeli smernice z naslovom Skrb in upanje. Poudarili so, da si bodo prizadevali osebno srečati z žrtvami zlorab, jim prisluhniti ter priskrbeti pomoč strokovnjakov, ki bi jim pomagali pri celjenju ran. Z namenom preprečevanja nadaljnjih zlorab bodo več pozornosti namenili tudi stalni formaciji posvečenih oseb. Škofje so spodbudili večjo vključenost laikov v življenje cerkve ter prisotnost žensk v odborih, ki sprejemajo razne odločitve. Tako je bila odvetnica Ana Maria Celis Brunet imenovana za novo predsednico Sveta za preprečevanje spolnih zlorab in spremljanje žrtev, prej je to funkcijo zasedal škof. Pilar Ramirez Rodriguez pa je bila imenovana za izvršno direktorico oddelka, ki bo izvajal odločitve omenjenega sveta. Predsednik Čilske škofovske konference škof Santiago Silva je na tiskovni konferenci napovedal, da bodo aprila predstavili srednje in dolgoročne ukrepe za boj proti spolnim zlorabam in njihovim prikrivanjem. Dodal je, da bodo javno objavili vsako cerkveno preiskavo, ki je bila opravljena, to so zahtevali tudi od redovnih kongregacij. Na spletni strani škofovske konference so tako že objavljena imena 42 duhovnikov in enega diakona, ki so odgovorni za zlorabe otrok in mladostnikov. Na vrhu seznama je pater Fernando Karadima, vendar zraven niso pripisane kazni ali okoliščine kaznivih dejanj.
Papež Frančišek je pozdravil ravnanje čilskih škofov. V ročno napisanem pismu, ki ga je poslal čilski škofovski konferenci, je zapisal, da je prevzet nad stališči in odločitvami, ki so jih sprejeli na plenarnem zasedanju. Zaželel jim je, da bi Gospod obilno nagradil za ta pastoralna in skupnostna prizadevanja. Meni, da so odločitve škofov realistične in konkretne. Prepričan je, da bodo odločilno pripomogle k razrešitvi postopkov o zlorabah. Ob vsem tem dogajanju pa je vodja Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih poudaril, da so potrebni bolj jasni postopki za primere, v katere so vpleteni škofje.
Predsednik Papeške komisije za zaščito mladoletnih, bostonski nadškof kardinal Sean Patrick O'Malley, se je z izjavo za javnost odzval po novicah o kardinalu McCarricku, za katerega je tudi komisija newyorške nadškofije potrdila, da so obtožbe vsaj v enem primeru verodostojne in utemeljene. Spolne zlorabe so moralno nesprejemljive in nezdružljive službo duhovnika, škofa ali kardinala, je zapisal in dodal, da so novice pretresle številne katoličane in ne samo njih, ter v njih ustvarile dvom, ali cerkev zares učinkovito rešuje to katastrofo. Priznal je, da je v politiki cerkve še velika vrzel, ko zaradi spolnih zlorab pride do obtožb proti škofu ali kardinalu. Po njegovih besedah je na vesoljni ravni treba vzpostaviti transparenten in dosleden pravilnik, da bodo lahko zagotovili pravičnost žrtvam in odgovorili na upravičeno ogorčenje vernikov. Kardinal O'Malley je navedel tri dejavnosti, ki bi jih morala cerkev uveljaviti na tem področju. V prvi vrsti mora dati nepristranski in hiter odgovor na obtožbe. Preveriti bi morala, ali so norme in cerkvene politike na področju spolnih zlorab ustrezne na vseh ravnih, še posebej, ko so obtožb deležni škofje. Na tretjem mestu pa bi morala vernikom in žrtvam bolj jasno sporočati postopke, po katerih vodi obtožbe proti škofom ali kardinalom. Če cerkev teh treh točk ne bo uveljavila, bo ogrozila svojo že sicer oslabljeno moralno avtoriteto, lahko pa uniči tudi zaupanje, ki ga cerkev potrebuje, da lahko služi katoličanom in izpolnjuje svojo pomembno vlogo v družbi, je še zapisal vodja Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih kardinal O'Malley in dodal. V tem trenutku ni večjega moralnega imperativa za cerkev, kot je ta, da se čuti odgovornost poprijeti se s temi problemi.
Včasih ostanem pred tabo brez besed. Vprašaš, kaj mi je. Meni se zdi, da potira se moj svet. Ti pa skriža brez besed, nasmihneš se. In neha boleti, kar je bolelo. In krvaveti, je krvavelo. Svet spet stoji, sonce še greje, Kristus križa se mi smeje in z nasmehom odrešuje brez besed. Včasih, ko ne vem, kaj naj Če imaš odgovor za me, težka na rame in ni težko, kar me je težilo, ni žalostno, kar me je žalilo. Sveče stoji, sonce spet greje, Kristus križa se mi smeje in z nasmehom odrešuje brez besed. Vem, da z besedo se je vse začelo, z besedo eno si ustvaril svet. Ko občudujem tvoje delo, vedno ostanem brez besed. Ti si beseda učlovečena, večna, neustvarjena. Ti si beseda izgovorjena, čisto vsakemu podarjena, da v njem živiš, rojevaš, dihaš si. Brez besed bova obstala, ko napoči bo moj čas. Vem, da z nasmehom me objel boš spet in brez besed pobožal moj obraz. In bo končano, kar se je začelo, umrlo bo, kar je živeti smelo. Nov svet bo stal, sonce sijalo, kar od križa bo ostalo. Izgorelo bo v ljubezni brez besed.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
Papež se je konec julija srečal z več kot 60 tisoč ministranti, ki so se v Rimu udeležili vsakoletnega romanja. Odgovarjal je na njihova vprašanja in med drugim dejal, da pot k svetosti ni za lene, potreben je napor. Pozval jih je, naj skrbijo za bližnjega, pa naj bo to prijatelj, neznanec, sodržavljan ali tujec. Ne moremo verovati v Boga in misliti, da smo edinci, jim je dejal.
6. avgusta je minilo 40 let od smrti blaženega papeža Pavla VI. Za svetnika bo razglašen 14. oktobra letos. Na to je pri nedeljskem opoldanskem nagovoru spomnil tudi papež Frančišek. Kot je dejal, naj iz nebes posreduje za cerkev, ki jo je tako ljubil, in za mir na svetu. Mineva tudi 25 leto od objave okrožnice Janeza Pavla II. Sijaji resnice, ki na temelju evangeljske resnice razlaga moralna vprašanja našega časa. Mnogi, ki kritizirajo papeža Frančiška, češ da se oddaljuje od katoliškega nauka, pri tem omenjajo ravno to okrožnico. V zvezi s tem je predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo Rino Fisichella dejal, da ti kritiki vzamejo v presojo samo kakšen odlomek papeža Frančiška, ne berejo pa pozorno celotnega njegovega nauka, ki je nadaljevanje v razvoju. Zato je za tiste, ki kritizirajo papeža Frančiška in se pri tem nanašajo prav na dokument Sijaj resnice, dejal, da niso zvesti katoliškemu izročilu.
Iraška vlada si bo skupaj z Vatikanom prizadevala za ustavitev izseljevanja kristjanov iz Iraka. Tiskovni predstavnik iraškega zunanjega ministrstva je dejal, da so kristjani pristni sestavni del iraškega naroda. Zadovoljni smo z njihovo prisotnostjo in jim nameravamo nuditi zaščito, je povedal za arabske medije. Pred 15 leti je bilo v Iraku približno 1,5 milijona kristjanov, živeli so predvsem na planoti Ninive in Mosulu. Danes jih je le še 300 tisoč, od tega sta se 2/3 zatekli v Kurdistan. V zadnjih letih so zaradi islamske države doživeli najhujše nasilje, številni so bili ubiti, uničenih je bilo tudi več kot 160 cerkva oziroma bogoslužnih prostorov.
Egiptovske oblasti so oziroma še bodo v sklopu preiskave umora koptskega pravoslavnega škofa Epifanija zaslišale več kot 400 oseb. Škofa je v samostanu, ki ga je vodil, neznan napadalec ubil 29. julija, njegova smrt pa je zelo odmevala, saj je bil priznan teolog. Tožilci so poleg menihov zaslišali tudi delavce, ki so običajno prihajali v samostan, vendar suma odgovornosti za umor pri njih niso našli. Je pa koptski pravoslavni patriarh v nedeljo iz samostana in meništva izključil enega meniha, ki po zagotovilih odgovornih ni povezan z umorom škofa Epifanija.
Cerkev v Zimbabveju je izrazila pripravljenost za posredovanje med vlado in opozicijo, potem ko je policija v protestih po predsedniških volitvah ustrelila 6 ljudi. Opozicija vztraja, da so bile volitve nepoštene. Cerkev sicer že od začetka leta vodi prizadevanje za narodno spravo in mir. Izzivi Zimbabveja so namreč po besedah škofov veliko globlji kot sedanje volitve. Diktator Robert Mugabe, ki je bil na oblasti skoraj 40 let, je državo privedel v globoko gospodarsko krizo. Posledično se je vzpostavilo veliko nezaupanje med ljudmi in vlado.
To je bilo vse v tokratni oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Pripravila jo je Marta Jerebič. Z njo sem bral Blaž Lesnik.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.